Dobar dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Dick Marty u subotu u Beogradu na raspravi o rezoluciji o trgovini organima na Kosovu. Kosovska policija najavila da će nastaviti da oduzima dokumente Srbije. Otvoreni smo za sve predloge vlasnika Luke Beograd, izjavio Dragan Đilas posle susreta sa akcionarima. Srušio se krov stadiona u Holandiji, ispod ruševina zatrpan nepoznat broj ljudi. U Novom Sadu počinje egzit. Sutra sunčano, temperatura do 35 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti kako građani ocenjuju trogodišnji učinak vlade Srbije.
Kao dobro za vladu, pa nemam komentar dobar. Kao loše, korupcija, standard životni.
Baš malo stvari ima, eto to, nekad je turno nego završetak pregovora i tako te stvari.
Korupcija, što su gluvi i slepi za ono što se dešava ljudima, čija su vlada.
Zašto se Svetlana Ražnatović umjesto prestupnika doživljava kao neko koga treba podržati, pa se prodaju i kopije elektronskih narukvica kojom joj je ograničeno kretanje, sociolog Dragan Stanojević.
Stvarena slika o njoj kao gotovo jednoj osobi koja je nepravedno zatočena, pa tu gotovo da imamo motive iz srednjovekovne književnosti gdje se radi zapravo o princezi u kuli koja je zatočena strane zlog gospodara ili već zmaja ili koga već.
Čućete i atmosferu iz Novog Sada u oči egzita gdje su se okupili mladi iz celog sveta.
Vim iz Holandije kaže da je od prijatelja čuo sve najbolje o festivalu u Novom Sadu.
Nice people here.
Katrin je stigla čak iz Australije.
We just want to party all night.
U očekivanju dobrih žurki, muzike.
Pre najavljenog slede vesti Miloš Teodorović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Izvestilac Saveta Evrope Dick Marty prisustvovaće u subotu u Beogradu raspravi o rezoluciji o trgovini organima na Kosovu na zasedanju parlamentarne skupštine OEBS-a, izjavio je potpredsjednik skupštine te organizacije Ricardo Miljoro. On je rekao da je uveren da će rezolucija koju je predložila Srbija biti usvojena. Važno je da se razjasni situacija i utvrdi odgovornost jer moramo da poštujemo žrtve. Šef delegacije Holandije u parlamentarnoj skupštini OEBS-a Češkun Čeruz izjavio da će ta zemlja podržati rezoluciju.
We are supporting the Serbian.
Podržavamo inicijativu Srbije. Saglasni smo da je potrebno da svih 56 zemalja članica OEBS-a upute politički signal da je trgovina ljudskim organima neprihvatljiva.
Human organs is not acceptable.
Šesti Kroacija summit, čije su teme perspektive regiona i širenje Evropske unije, okupit će sutra i u subotu u Dubrovniku šefove evropskih vlada, visoke funkcionere Evropske unije, a zbog dolaska premijera Kosova neće doći izmaličnici iz Beograda. Ministar unutrašnjih poslova Kosova Bajram Redžepi rekao je da nova dokumenta MUP-a Srbije ne važe na Kosovu i da tamošnji policajci imaju obavezu da ih oduzimaju. Redžepi je potvrdio da su prethodnih dana policajci oduzimali dokumenta Srbije shodno ranije usvojenoj uredbi kosovske vlade. Prema njegovim rečima, Srbi umjesto srpskih biometrijskih ličnih karti moraju da izvade kosovske. Kosovska elektroenergetska korporacija saopštila je da Elektrokosmet i Elektroprivreda Srbije na severu Kosova ilegalno isporučuju struju i pozvala nadležne organe da preduzmu odgovarajuće mere. Vođa ekstremističke organizacije Obraz Mladen Obradović pojavio se na suđenju u Beogradskoj palati pravde u majici sa natpisom "Čekamo vas", što je bio slogan ultradesničarske grupa tokom nasilnih protesta protiv parade ponosa. Njegovi istomišljenici nosili su majice sa likom Ratka Mladića i Radovana Karadžića. Obradoviću se sudilo zbog optužbi za izazivanje rasne, nacionalne i verske mržnje. Okruglim stolom o temi identifikacija i ukop posmrtnih ostataka nestalih osoba u Sarajevu počinje obeležavanje 16. godine od genocida u Srebrenici. Godišnjica će biti obeležena u svim gradovima Bosne i Hercegovine i evropskim državama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Gradonačelnik Beograda Dragan Đilas izjavio za Radio Slobodna Evropa da veruje da će grad dobiti sudski postupak protiv vlasnika Luke Beograd i poručio da je gradska vlast otvorena za sve predloge vlasnika Milana Beka koji je ponudio prodaju tog preduzeća.
Rekli smo mi koliko hoćemo da platimo, nemamo dogovora oko te cene, to je sad već jasno. Dobro je što se formirala i ta druga cena kao neko možda realna vrednost u ovom trenutku. Mi toliko ne možemo da platimo, nismo banka da možemo plaćamo nekome kamate. Jednostavno nastavlja se sudski postupak, otvoreni smo za sve predloge.
Bivši direktor Železnica Srbije Milanko Šarančić mogao bi sutra da izađe iz pritvora, pošto je specijalni sud prihvatio jemstvo u vrednosti od oko 710.000 evra, izjavio njegov advokat Goran Petronijević. Šarančić je u pritvoru od hapšenja 2. juna 2010. a specijalno tužiloštvo ga tereti kao organizatora grupe koja je oštetila Železnice Srbije za 1,2 miliona evra. Deo fudbalskog stadiona u Enschedeu na kome igra fudbalski klub Twente urušio se i zatrpao za sada nepoznati broj ljudi, saopštila je holandska policija. Veliki broj policajaca, vatrogasaca i ambulantnih kola nalazi se ili upravo pristižu na mesto nesreće, javljaju agencije. Tokom protesta protiv predsjednika Aleksandra Lukašenka, koji su održani u nekoliko gradova Belorusije, uhapšeno je 350 osoba, među kojima više od 25 novinara. Muškarci u civilnom odelu hapsili su novinare u Minsku, ignorišući njihove novinarske legitimacije, akreditacije, a primenili su i prekomernu silu. Zbog požara koji je izbio u rudniku uglja u istočnoj Kini, pod zemljom je ostalo zarobljeno 28 rudara, dok spasilačke ekipe i dalje pokušavaju da dopru do 42 rudara koji su, nakon obilnih kiša, ostali zarobljeni u dva rudnika na jugu zemlje.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Sedmi juli, nekadašnji dan ustanka protiv fašizma u Srbiji, ove godine se tek stidljivo ponegde obeležava, uglavnom u organizaciji Socijalističke partije Srbije. Istoričar Ljubodrag Dimić podlači ideološki predznak koji je ovome datumu dat, ali dodaje da to ne znači da ga ne bi trebalo obeležavati.
To je dan koji je izabran iz ideoloških razloga i određen za dan ustanka u Srbiji. O istorijatu tog datuma sada ne bih želeo da pričam, ali u suštini to je trenutak koji je predstavljao jednu tačku u vremenu borbe protiv antifašizma i kao takav taj datum sasvim legitimno može biti obeležavan na neki način i slavljen. I naravno, ukoliko ga se seća ekspres, oni vuče neke ideološke korene koji se mogu vezati za komunističku partiju Jugoslavije. Mislim da je to sasvim legitimno. Drugi će možda reći da je to trenutak kada su Srbi udarili na Srbe. I to je deo istine, ali čini mi se da uprošćena tumačina nas udaljavaju od istine.
Istoričar Ljubodrag Dimić. Ovog 7. jula na antifašističku tradiciju podsjećaju najviše socijalisti koji su bili nosilac nacionalizma u 90. Danas reformisana stranka na čelu sa Ivicom Dačićem insistira na vrednostima proizašlim iz borbe protiv najvećeg ideološkog zla 20. veka. Dačić je u centrali SPS-a uručio plakete učesnicima Narodno-oslobodilačkog rata, a u svom govoru žestoko udario po osporavanju vrednosti proizašlih iz otpora fašizmu tokom Drugog svjetskog rata.
Ponekad mi se čini kao da je neko drugi nas oslobodio. Mi slavimo pobjedu nad fašizmom jedino kada nam dođu strani državnici iz Rusije ili nekih drugih zemalja. Kao da su oni samo oslobađali Srbiju. Ne, Srbiju su oslobodili Srbi. I ja molim da se u Beogradu vrate nazivi ulica onih koji su... Oni koji su rukovodili operacijama za oslobađanje Beograda. Vaspitavamo generacije da su junaci neki drugi koji su dobijali gvozdene krstove od Hitlera. A onda kada dođe do demonstracija tih ekstremističkih, neonacističkih i neofašističkih grupacija, onda treba policija da ih juri po trotuarima i ulicama Beograda. Ne može policija pendrekom da vaspitava ljude, nego to je da odgovornost imaju političari. Ako su odgovorni prema svom narodu, ne smiju da mu pričaju bajke i laži, nego moraju da mu kažu istinu.
Na ovo ćemo se nadovezati preko puta centrale SPS-a, gde je održan skup na kome Dačić izneo ovaj govor u studentskom parku. Pitali smo upravo studente znaju li koji je danas datum.
7. juli, vam znači to nešto?
Ne.
Ima neki praznik danas.
Koji?
Mislim da je Ivanjdan, tako nešto.
A osim toga?
Ne znam. Ne znam, ne znam stvar, nemam pojma.
7. jula?
Pa se
obeležava. Čekaj, ne mogu da se setim, ne znam.
Ne, nije ti ni poznato.
Pa poznato mi jeste, ali ne sad trenutno ne mogu.
Dan ustanka u Srbiji.
1941.
Mislim, lepo bi bilo obeležavati ga, ali ne vidim sad trenutno koja bi svrha bila toga.
Mislim da ne treba zanemariti deo istorije, a da li baš treba obeležavati, možda nije sad momenat da odlučimo, mi toliko drugih problema u državi imamo.
A šta znaš o fašizmu?
Bio, znači, komunisti, pa i četnici su isto bili, znači, antifašistička organizacija. Pa da, samo što su oni međusobno, ali obe organizacije su bile protiv fašista, sa drugo ne znam.
Socijaldemokratska unija čestitala je građanima Dan ustanka naroda Srbije u Drugom svetskom ratu i najavila da će u Skupštini podržati inicijativu Subnora da 7. jul ponovo postane zvanični praznik. Inače, u Beloj crkvi održana je proslava povodom 70 godina od antifašističkog ustanka, ponovo uz, kako je najavljeno, prisustvo ministra prosvete, opet socijaliste Žarka Obradovića. U ovom bloku prenosimo i reči člana Subnora Dušana Maljevića. Ovaj učesnik rata pamti slike užasa kroz koje je prošao i veruje, kako nam je rekao, da se istorijske istine ne mogu lako promeniti.
Bilo je svega je bilo. Ja sam od 17 godina otišao u partizane. Bio sam kao dečak od 17 godina gledao kako ljudi ginu. Sam sam ranjen, prošao sam svo vrijeme i evo još sam, hvala Bogu, živ.
Jeste vi do dana današnjeg zalečili sve te, pa da kažem, psihološke rane?
Ja sam to zalečio 45. Pravo ti vam kažem, ja sam bio možda malo u zabludi. Ja sam mislio da su mi definitivno neka opredelenja rešili. A ovo je sad neko pomodarstvo koje se javlja posle 30-50 godina. Neka ih, ne treba ih dirati. Nek se bore ljudski za svoja prava mišljenja, ali mislim, ovo je većina, ovo je prava istina. Istorija se ne može prekrajati na pamet.
Član Subnora Dušan Maljević.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Gradonačelnik Beograda Dragan Đilas izjavio za naš program da je grad otvoren za sve predloge menadžmenta Luke Beograd o sudbini tog preduzeća čiju prodaju je predložio vlasnik Milan Beko. Đilas je jutros razgovarao sa predstavnicima kluba malih akcionara Luke Beograd, a u toku je sastanak sa Bekom i menadžmentom te firme. Đilas nam je tokom posete poljoprivrednom kombinatu Beograd rekao da veruje da će grad dobiti sudski postupak protiv Luke Beograd koji je u toku.
Da bi razvili taj deo grada tako da ima kapacitete i za neku lučku delatnost, ali da ima kapacitete da se razvija, moramo da imamo dogovor sa onim koji je vlasnik luke. Tako da nas na kraju postupka uvijek čeka da sednemo za zajednički sto i pokušamo da se dogovorimo. Vidjet ćemo danas da li ima nekih novih ponuda ili pošto je sastanak inicijan sa strane luke, pa ćemo to da procenimo.
A imate li vi ideju šta ćete reći Beko lično danas?
Nemam ideja, se nas bavim PKB-om, to mi je toliko važnije od vaše ove teme da ne možete zamisliti uopšte.
Firma Milana Beka 2005. godine kupila je 93% akcija Luke Beograd za oko 40 miliona evra. Đilas je ranije rekao da je grad spreman da kupi luku po ceni po kojoj je privatizovana, dok je Beko saopštio da je prodajna cena 74 miliona eura. Ako je sasvim sigurno da je grad vlasnik zemljišta luke, što je i sam Đilas izjavio, pa još i otkupi ovo preduzeće, postavlja se pitanje zašto se Đilas uopšte sastaje sa Bekom. A Danilo Šuković iz Vladinog savjeta za borbu protiv korupcije smatra da je štetno i da budi sumnje na korupciju to što prvi čovjek Beograda ulazi u direktne nagodbe sa kontroverznim tajkunom koji je luku kupio špekulativno, ne da bi razvijao lučku delatnost, nego da bi gotovo džabe došao do kvalitetnog zemljišta.
Djela su takav posao, ne treba da ulazi. Direktni pregovori i dogovori idu pod sumnjom korupcije. To je stvar koja nikada ne može biti transparentna i ne može biti ni pravedna. Jer šta nešto vredi, to određuje tržište, a ne to koliko hoće Djelas ili koliko hoće Beko. A ni jedan ni drugi ne trguju svojim, nego s tuđim parama. Djelas parama poreskih obveznika, a ovaj parama luke, jer je luku, koliko mi znamo, kupio parama luke, ne svojim parama, jer je na računu firme Portfin imalo samo 30.000 dolara ili kada je on kupio. Prema tome, to su sve dilovi koji nanose veliku sumnju da se radi o nekim drugim interesima, a ne interesima luke i grad. Zašto sada nekom biznismenu koji, pod znacima navoda, naravno, kupio luku, ne da bi razvijao lučku delatnost, nego da bi prečim putem došao do građevinskog zemljišta, zašto sad njima praviti dil i trgovati? On je to kao kupio na tržištu, pa nek na tržištu i proda.
Da li je nišanjenje Beka već klasičan epo vlasti koja sa sebe premešta predizborne reflektore birača na tajkune? Biljana Stepanović, direktorka Biznis Info Grupe, kaže da priča o vlasti i Beku nije samo priča o pukoj predizbornoj kampanji i da ona mnogima budi asocijacije na rusku epizodu o Putinu i Hodorkovskom.
Da li su tajkuni okrenuli leđa Tadiću čekajući da se vlast promeni, da nađe neko drugi s kim će da sarađuju, ili je došlo do međusobnog sukoba interesa, jer tajkuni imaju interes da nastave da rade kako su radili, a vlast ima veliki interes i pod pritiskom sveta i ulaska u Evropsku uniju da ovde uvede evropske standarde poslovanja. Dakle, šta je od toga u pitanju, možemo da nagađamo, ali je teško poverovati da je samo u pitanju predizborni balon ili možda dogovor između tajkuna i predsjednika Tadića da se narod zamajava. Ja sam ubeđena da je ovde stvar krupnija i može lako da se desi da se još u nekom slučaju ponovi slučaj Bogoljuba Karića. Postoje i mišljenja da će sada jedan tajkun, možda je to gospodin Beko, možda nije, ali on je sad najviše eksponiran u javnosti, da posluži kao pokazna vežba za ostale koji bi eventualno pokušali da se ponašaju tako kao da su jači od vlasti. Svi se sećamo slučaja Vladimira Putina koji je svog glavnog oponenta Hodorkovskog stavio iza rešetaka. Naravno, niti ovde postoji Putin, niti postoji Hodorkovski, ali je vrlo moguće da ako je vlast procenila da su se neki krupni biznismeni osilili više nego što je to podnošljivo, da će da im pokaže ko je ovde zapravo vlast.
Biljana Stepanović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Dick Marty u subotu u Beogradu na raspravi o rezoluciji o trgovini organima. Kosovska policija najavila da će nastaviti da oduzima dokumenta Srbije. Otvoreni smo za sve predloge vlasnika Luke Beograd, izjavio Dragan Đilas. Srušio se krov stadiona u Holandiji i ispred ruševina zatrpan nepoznat broj ljudi. U Novom Sadu počinje egzit.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Navršava se 3 godine od formiranja vlade Mirka Cvetkovića. Premijer je ocenio da nisu izostali rezultati, iako je kabinet radio u vanrednim ekonomskim okolnostima zbog svetske krize. Ukidanje viza, završavanje upitnika Evropske komisije i hapšenje Ratka Mladića ubrajaju se među najveća dostignuća u dosadašnjem 3-godišnjem mandatu. Mali deo anketiranih građana ove rezultate smatra uspehom, a kao najveći minus vide lošu ekonomsku situaciju i nedostatak volje da se iskoreni korupcija.
Kao dobro za vladu, pa nemam komentar dobar, nikakav komentar, ništa dobro, očekivala sam mnogo više.
A kao loše, šta ste rekli?
Kao loše, korupcija, standard životni i to je, bi bilo to.
Pa malo stvari ima, znači baš malo stvari ima, eto to, neka je natura nego završetak pregovora i tako te stvari.
Šta smatrate da je loše?
Pa recimo to izučivanje naših ljudi sve više i više ka tom Hagu i ostalim stvari.
Ja iskreno vam kažem, ne mislim ništa, sve sam vam rekao, hvala.
Ne, nešto ih mnogo ne volim, pa mi sve smeta. Korupcija, što su gluvi i slepi za ono što se dešava ljudima čija su vlada i koji ih izabra. I odvratni su u stvari. Hoću da odu.
Pa samo na papiru ono što oni misle da prilazimo Evropi, eto to. Da, što smo te poznali, ostalo je, znači nismo se bukvalno ništa pomerili, neke stvari su čak i gore. Eto.
A šta biste izdvojili kao posebno negativno?
Eto, stvarno, ono što se priča svaki dan, to je korupcija. Vjerojatno na svakom mjestu, lekari, školstvo, bilo gdje.
Ja sam propao i pre i sad još gore, tako da, ne znam, još narednih 5 godina samo propast. Ništa drugo. Ne vidim, mislim, neki napredak.
Vlada premijera Cvetkovića formirana je 7. jula 2008. i tada je imala 30 članova. Rekonstrukcijom u martu ove godine njihov broj smanjen je na 21. Kao ciljevi postavljeni su smanjenje nezaposlenosti, postepeno povećanje životnog standarda, okončanje saradnje sa Hagom i poboljšanje uslova života na Kosovu na osnovu dogovora sa vlastima u Prištini.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Belorusiji počinje suđenje za oko 400 osoba koje su uhapšene juče tokom demonstracije u Minsku i drugim gradovima. Aktivisti za ljudska prava ističu da je u posljednjih mjesec dana osuđeno 1730 demonstranata koji su protestovali protiv režima Aleksandra Lukašenka. Priredio Dragan Štavljanin.
Tokom protesta protiv predsjednika Aleksandra Lukašenka, koji su održani u desetak gradova Belorusije, u sredu večer je uhapšeno skoro 400 osoba, među kojima više od 25 novinara. U sredu je bio peti protest po redu, a ove nedelje osuđeno je više od 100 demonstranata na 5 do 15 dana zatvora zbog učešća u prethodnim mitinzima. Zamjenik direktora beloruskog servisa Radija Slobodna Evropa Bogdan Andrušin kaže da vlasti uvijek nervozno reaguju, čak i ako se okupi 5 ljudi.
Now the situation is very tense for Lukashenko.
Situacija za Lukašenka je veoma napeta jer su zbog pada vrednosti domaće valute umanjena i primanja građana za skoro 50%. Na međunarodnom planu izložen je velikom pritisku SAD-a i Evropske unije, ali i Rusije koja je ukinula neke subvencije. MMF također kao uslov za pomoć traži reforme. Ostaje dilema da li će biti masovnih protesta. Naime, ove učestale demonstracije nisu tipične za Belorusiju. Lukašenka se boji od omasovljivanja protesta i zato je njegova reakcija gotovo histerična, kaže Andrušin. Predstavnički dom Američkog kongresa usvojio je sinoć deklaraciju o podršci demokratiji i ljudskim pravima u Belorusiji. Od režima Aleksandra Lukašenka se traži da oslobodi sve političke zatvorenike.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Tek što je folk zvezda Svetlana Ražnatović počela da izdržava kaznu kućnog pritvora nakon što se sa državom nagodila da prizna krivicu zbog protivzakonitog prisvajanja milijonskih svota novca, u Srbiji se može kupiti narukvice inspirisana onom koju Ceca nosi kao deo kazne. Grupa obožavatelja osnovala je na Facebooku grupu preko koje prodaje kopiju elektronske narukvice. Umjesto prestupnika Ceca se tako doživljava kao neko koga treba podržati. Opširnije od Ljudmile Cvetković.
Otud na Facebooku i grupa Hajde da svi budemo kao ona koja obožavaocima nudi za 990 dinara kupovinu kopije elektronske narukvice koja Ceci ograničava mogućnost kretanja. Osoba koja se javila na broj mobilnog ostavljenog na Facebooku kaže da su ovu ideju osmislile dve osobe iz čiste solidarnosti.
Devet boja, znači crvena, žuta, roza, plava, zelena, bela, crna.
Koja se boja traži najviše?
Bela i crvena.
Da li se to prode ili ne?
Solidno.
Grupa Hajde da svi budemo kao ona okupila je do sada nešto manje od 500 fanova na Facebooku. Da li bi nošenjem ili kupovinom narukvice Ceca pružili podršku pevačici koja izdržava kaznu kućnog pritvora zbog protivpravnog prisvajanja milijonskih svota, pitali smo Beograđane.
Ne, Ceca mi baš i ne interesuje.
Sad nisam baš sigurna. Ako lepo izgleda, možda bi i nosila, ali podrška Ceci, pa mislim da je ne treba podrška. Ne osuđujem je.
Ma ne. Da je neko drugi to uradio, ne bi bio u kućnom pritvoru. On ne bi podržao. Em što mi ni takva muzika nije bliska, em što mi ona nije ni po čemu simpatična.
Da li biste nosila nešto tako kao znak podrške njoj?
Ne.
Slušam njenih pesama, dosta je od nas.
Da. Ne bi nikad to nosila. Ti mi podržaš.
Za to što se Ceca ne posmatra kao prestupnik, već na neki drugi način, ima više razloga, objašnjava sociolog Dragan Stanojević.
Čini se ovom presudom da su nove zakonske mere uvedene gotovo isključivo zbog tog jednog slučaja, čime se zapravo sama kazna donekle obesmišljava ili ublažuje. Druga stvar jeste što je u medijima i od strane političara i od strane novinara zapravo stvorena slika o njoj, dakle ne kao zakonskom prestupniku, već kao gotovo jednoj osobi koja je nepravedno zatočena, a tu gotovo da imamo motive iz srednjovekovne književnosti gdje se radi zapravo o princezi u kuli koja je zatočena strane zlog gospodara ili već zmaja ili koga već.
Od kad sam bez tebe ostala, od kad sam bez tebe ostala.
Za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojović i Ljudmila Cvetković.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa na radiju B92 od 18 do 18.30 od ponedjeljka do petka.
Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu potpisalo je sa Rimokatoličkom crkvom sporazum o vraćanju matičnih knjiga oduzetih 1946. godine, od kojih su neke sa početka 18. veka. Ministar Milan Marković je nakon potpisivanja sporazuma sa beogradskim nadbiskupom Stanislavom Hočevarom rekao da je reč o skoro 3000 matičnih knjiga rođenih, venčanih i umrlih, među kojima su najstarije iz 1716. i 1718. godine.
Po evidenciji koju smo mi uspjeli u posljednjih godinu dana da napravimo, u pitanju je 2921 matična knjiga, od toga 1198 matičnih knjiga rođenih, 709 venčanih, 953 umrlih, 61 matična knjiga u kojoj su podaci i zbirni, venčani, i rođeni i umrli. Značajan deo ovih knjiga se nalazi po raznim podrumima u opštinskim upravama širom Srbije i zbog toga je jedan broj ovih knjiga nažalost i propao. Sad se jedan deo rekonstruiše i to je dosta teško, ali ono što nije propalo, ono što je sačuvano, odmah će biti vraćeno. Očekujem da ovih 3000 knjiga možemo vratiti u relativno kratkom roku. Nadam se da u toku 2012. godine, dakle u roku od godinu dana, u potpunosti izvršimo ovu obavezu, a moguće i daleko brže.
Beogradski nadbiskup rekao je da će matične knjige biti vraćene svim biskupijama.
Vidi se kako se radi o izvanrednim kulturnim dobrima koje Katolička crkva na poseban način i poštuje i čuva, i nadamo se da ćemo tim potpisom moći da nastavimo ovu prevažnu tradiciju čuvanja svih kulturnih dobara. Drago mi je da je u tom sporazumu predviđeno, i tako smo željeli, da osim onoga što je tu već nabrojeno možemo pronaći još neke druge knjige, i mi smo svi katolički biskupi u Srbiji odlučili da ćemo tome posvetiti veliku pažnju u dogovoru sa ovim ministarstvom, sa Ministarstvom kulture, kako bi upravo mogli da garantujemo da se ovo kulturno dobro čuva.
Stanislav Hočevar.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U 17 sati na Petrovaradinskoj tvrđavi otvaraju se kapije 12. Exit festivala, koji će trajati do 10. jula. Večeras, pored ostalih, nastupaju Palpi i Bad Religion. Atmosferu iz Novog Sada, gde se okupio veliki broj mladih iz celog sveta, prenosi Žužana Serenčeš.
Grad je prosto preplavljen mladim posetiocima, bukvalno iz čitavog sveta, a neki od njih nam potvrđuju da se dobar glas ovog festivala nadaleko čuje. Vim iz Holandije kaže da je od prijatelja čuo sve najbolje o festivalu u Novom Sadu.
Nice people here.
Posebno ističe prijatnu atmosferu u gradu, dobar provod, kafiće i ljubaznost ovdašnjih ljudi. Catherine je stigla čak iz Australije. Kaže da je od poznanika čula da ovde jednostavno no treba doći, pa je tako sa prijateljicama kupila kartu.
We just want to party all night, listen to some really good bands.
U očekivanju dobrih žurki, muzike i mogućnosti da sretnu različite ljude. Kaže da je to ono što im se sviđa i da je to ono što ovaj festival razlikuje od drugih. Josh je u kamp koji će ove godine na Petrovaradinskoj jadi ugostiti 10.000 mladih kampera, stigao i iz Irske.
I've been to like festivals before and...
Kaže da je bio na drugim festivalima u Evropi i da su oni mnogo skuplji, da ga je ovde pored nade u dobar provod i skromnih cena privuklo i to što je ovde lepo i sunčano vreme. Dobrom provodu, druženju i upoznavanju novih ljudi nadaju se i mladi koji stižu na Exit iz zemalja regiona, ali i cele Srbije.
Provod je savršen u kampu, isto super, na Exitu nema šta se priča.
Dosta ljudi sa strane, onda se upoznajemo sa novim osobama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Žužana Serečeš.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Pred kraj emisije još jedna informacija. Na sastanku u Skupštini grada predstavnici udruženja bivših malih akcionara Luke Beograd predali su gradonačelniku Draganu Đilasu završni račun ove firme u trenutku prodaje Luke firmi Milana Beka. Na zakazanom sastanku sa gradonačelnikom nije se pojavio ni Milan Beko, niti bilo ko iz Luke Beograd. I bilo je ovo sve u popodnevnom terminu programa Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U ime ekipe koja je pripremila emisiju iz beogradskog studija pozdravljaju vas Nenad Branković i Ivan Martinović. Prijetno.